Assalomu alaykum qadrdon birodarlar. Har birimiz o'z hayotimizda turli xil qiyinchiliklarni boshimizdan kechiramiz. Bugungi suhbatimiz ana shunday qiyinchiliklardan biri bo'lgan yurakdagi sahro haqida bo'ladi. Hayotimizda gullab yashnagan va obi hayotdan to'yib ichgan paytlarimizdan so'ng o'zimiz bilmagan holda sahroga tushib qolamiz. Atrofga nazar tashlaymiz. Men qayerdaman o'zi? Atrofimdagi narsalar nima? Bu savollar har birimizning xayolimizdan kechadi. Shunday holatga tushib qolganimizda fikrlarimizni bir joyga to'play olmay, shubha va chalkashliklar bilan asta-sekin qadam tashlay boshlaymiz. Xo'sh, qayerga boraman? Qaysi yo'ldan yuray? Siz hayot yo'lingizda shunday holatga tushganmisiz? Siz ketayotgan so'qmoq sizni o'zingiz kutmagan joyga olib borganmi? Balki aynan hozir o'shanday joyda turgandirsiz. Sahroning qoq o'rtasida qayerga borishni bilmay, boshingiz qotib turgandir. Balki o'z-o'zingizdan bunday joyda qanday yuraman deb so'rayotgandirsiz.
Agar shunday bo'lsa, sizning yuragingizga biroz quvvat berish uchun va mana shu yakkalangan sayohatdan eson-omon o'tib olishingizga yordam beradigan ba'zi bir xazinalar haqida gapirib bermoqchiman. Men bu xazinalarni o'zimning mana shunday sayohatim davomida qumliklar ichidan topganman. Ha, aslo ajablanmang. Qumliklar orasida haqiqatdan ham xazina bor. Biroq ular qumning yuzasida yotmaydi. Ularni osongina topib ham bo'lmaydi. Hammamiz uchun ham hayotning bir nechta sahrolari bor. Ba'zilari uzun, ba'zilari esa qisqa. Ba'zilarimiz uchun bunday sahro bir necha ming kilometrlarga cho'ziladi. Ba'zi bir sahrolar o'zimizning qilgan ishlarimiz tufayli boshimizga kelsa, boshqalari esa sinov tariqasida boshimizga keladi. Hayotimizdagi bunday sahrolar bizga ojizlik, og'riqli yolg'izlik, hosil bermaslik kabi holatlarni keltiradi. Bu sayohatning odatda chekki yo'qdek ko'rinadi. Ko'zingiz ilg'agan joy borki, bari cho'l va sahro. Bunday paytda siz qayerga ketayotganingizni bilmaysiz. Hech qanday belgi yoki ko'rsatma yo'q. Hatto Xudodan birorta alomat ham yo'q.
Biz quyida sinab o'tadigan holatlarning har biri mana shunday sahrodagi holatni keltirib chiqarishi mumkin. Oilaviy hayotdagi keskin va fojiali hodisalar, chuqur munosabatlar buzilganda, qattiq xastalik, yangi va g'alati madaniyatga tushib qolganda, hayotdagi rejalar butunlay teskarisiga ketgandi. Ruhiy hosilning yo'qligi, bizning tark etmaydigan xafalik, umidsizlik kayfiyati. Juda ko'p yosh onalar, bevalar, farzandsiz er-xotinlar, bo'ydoqlar, turmushi buzilganlar, hammasi mana shunday sahroni boshlaridan kechirishadi. Jaziramada kuning qoq o'rtasida, sahroda qayerga borishni bilmaydigan holat ularning har birida bo'ladi. Ammo sizlarga bir narsani aytmoqchiman. Bunday holatlarda Xudovandning chuqur maqsadlari bor. Bundan hech ham shubhalanmang. O'sha cho'lda adashib qolish mumkin bo'lgan qumliklar o'rtasida ham Xudovandimiz har bir kishini shaxsan boshqaradi. Hatto uning boshqaruvini sezmasak ham, bilasizlarmi? Sahro va qumliklarning qoq o'rtasi Xudovandni uchratadigan yerimizdir.
Ha, bundan aslo hayron bo'lmang. Shu yerda Xudovand sizni bizni shaxsan o'zgartiradi. Chiqish kitobini o'qiydigan bo'lsak, u yerda Muso payg'ambar haqida shunday yozilgan. Muso qo'y echkilarini sahroning g'arb tomoniga haydab, Xudoning muqaddas tog'i Xarevga borib qoldi. Ko'ryapsizmi? Birdan egamizning farishtasi Musoga zohir bo'ldi. Ko'ryapsizmi? Aynan sahroda Xudovand bilan uchrashdi. Sahro qiyinchilik va sinovlarning ramzidir. Egamizning o'zi mana shunday bepayon va dahshatli ilonlar va chayonlarga to'la, bir tomchi suvsiz qurib yetgan yerda bizga gapirdi. Bu narsalarni boshingizdan kechirayotgan ekansiz, bunda uning alohida bir maqsadi borligini biling. Sahro bu bizni o'zi bilan bog'laydigan joy. Xo'sh, payg'ambarning kitobida shunday yozilgan. Men uni sahroning ichkarisiga boshlab boraman va yumshoqlik bilan unga gapiraman. Aynan shu yerda u o'zining chuqur va shaxsan sizga tegishli muhabbatini ko'rsatadi.